Jevrejima poslanica 11.23 stih. Verom Mojsija, pošto se rodi, kriše 3 meseca roditelji njegovi, jer videše krasno dete i ne pobojaše se zapovesti careve. Verom Mojsije, kad bi veliki nehtede da se naziva sin kćeri faraonove, i bolje stradati s narodom Božijim negoli imati zemaljsku sladost greha, državši sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskoga, jer gledaše na platu. Verom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve, jer se držaše onoga koji se ne vidi, kao da ga vidjaše. Verom učini pashu i proljev krvi, da se onaj koji gubljaše prvorođene ne dotakne do njih. Verom pređoše Crveno more kao po suhoj zemlji, koje i misirci okušavši potopiše se. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. A sad možemo uzeti jedan trenutak za molitvu našom Gospodom. Oče naš nebeski, tebi zahvaljujemo za ovaj trenutak i ovu priliku, mogućnost posle dužeg vremena da možemo razgledati reči i nauku Evanđelja na srpskom jeziku, ne samo radi nas ovde sabranih, pa nego i radi svih drugih koji će slušati ove reči sa trake snimljene. I mi te molimo, Oče naš nebeski, da ovo razgledanje bude vođeno Tvojim svetim duhom. Toga radi, Gospode Bože naš, želimo Tebi da se poverimo i ovoj našoj molitvi Tebi da predamo naše srce i um na staranje, da nas Ti obasjaš rečima Tvoje svete nauke. Jer kad pogledamo na prošle dane našega života do ovoga trenutka, vidimo, Gospode, Tvoju silnu moć, Tvoje strpljenje, Tvoju ljubav, Tvoje staranje i za nas ovo posljednje vreme. Kao što si nekada vodio narod Izraeljev iz zemlje Misirske, mi osjećamo, Gospode Bože naš milostivi, da si kroz mnoge nevolje i teškoće i mnoge pretnje pa i opasnosti i nas vodio do ovoga mesta, da si nas tim čudnim tvojim tajanstvenim načinom oslobađao od mnogih praznovorica, da si nas izbavljao od našeg sopstvenog neznanja i da nas još uvijek izbavljaš od onog neznanja koje mi često puta pogrešno shvaćamo kao naše znanje. Oče naš nebeski, mi te molimo da te reči nauke tvoje u današnjem danu budu hrana našim dušama i da reči snimljene na traku budu podsticaj i ohrabrenje svima koji tebe traži i koji žele celim srcem da tebi pripadaju i tebi da služe. Oče naš nebeski, mi te molimo da ovo današnje razgledanje i snimanje tog razgledanja ne bude radi onih koji su nas ostavili, ni radi onih koji su nas odbacili, ni radi onih koji nas optužuju lažno i osuđuju nepravedno, nego te molimo da te reči nauke budu na hvalu i na čast jedinorodnom sinu Tvome, Gospodu i Spasitelju našem Isusu Hristu, i nama kao Tvojim slabim i siromašnim učenicima, da budu na posticaj utvrđenje u veri, bolje razumevanje reči nauke Tvoje i bolju i jasniju i usrdniju primjenu te reči nauke Tvoje u našem svakodnevnom životu. Oče naš nebeski, mi te molimo da ta tvrda i nepokolebljiva vera praotaca, proroka i apostola, ta vera koja je okušana mnogim teškoćama i nevoljama, potvrđena u mnogim borbama, održana u vreme dugog čekanja, o Gospode Bože večni, sveta i časna vera u ime Hrista Sina Tvoga, ispuni i naša srca, obnovi naše duše u svetom zavetu Tvome i očisti srce i um naš tom Tvojom svetom istinom, Bože večni. Da i u nama ovako slabim i siromašnim sudovima, osvećenim duhom Tvojim obasjanim, Tvojim duhovnim poznanjem, ime Tvoje bude proslavljeno. O Gospode Bože svemogući, Ti jedini imaš tu snagu, Ti jedini imaš tu milost i dobru volju, da nas ispuniš Tvojim duhovnim puninama, darovima i blagoslovima, Gospode Bože večni, koji su bili sakriveni od postanja sveta do onoga trenutka kada je svetlost Tvoje istine prosijala kroz mrak i tamu na Golgoti, do onoga trenutka, o Bože večni, kada si Ti slomio vrata i prevornice one tamnice vekovne u kojoj smo bili zatvoreni našim neznanjem za okorelost naših srca, za nepoznanje Tvoje svete i očinske volje. Ta Tvoja sveta istina koja je zasjala i obasjala slavu i veličanstvo Tvoga imena, svetost Tvoga imena koja se ogleda u strogosti Tvoga zakona, prebogatu ljubav Tvoju koja se pokazuje u blagodati, toj blagodati kojom si nas obdario u Hristu Sinu Tvome. Daruj nam Ti, o Gospode Bože svemogući, da i mi možemo u ovom posljednjem vremenu, gledajući u primjer Hrista Sina Tvoga, gledajući i razmišljajući o tome i osjećajući šta je moć i sila Duha Tvoga otkrivena u strpljivom trpljenju, da i mi možemo ispunjavati se tim Tvojim darovima i blagoslovima i tim duhovnim znacima i svedočanstvima koji nepobitno pokazuju da Tvoja blagodat radi u srcima koja veruju. Oče naš nebeski, mi Te molimo da u toj svetoj veri Ti nam daruješ tu iskrenu i žarku ljubav, ljubav prema reči nauke Tvoje, ljubav prema Tebi našem nebeskom Ocu koji nas žarko ljubi, ljubav prema Spasitelju našem Isusu Hristu koji nas je iskupio velikom cenom, ljubav prema tom svetom duhu koji nas kara i ispravlja, koji nas svetuje i popravlja, koji nas čuva i izbavlja. Ljubav prema ovoj svetoj i časnoj nauci, toj divnoj reči spasenja Gospoda Bože večni, koja blista sjajom neuništive istine u tami ovog veka. O Gospode Bože svemogući, mi Te molimo za to strpljivo i smireno trpljenje. Daruj nam Ti, Oče sveti, da budemo nalik na Hrista, Sina Tvoga i Spasitelja naših duša. Da budemo nalik na Tvoje svete apostole. Da budemo, o Gospode Bože svemogući, to novo stvorenje u kojem Duh Tvoj sveti nastava i upravlja životom našim na zemlji. I da nas, o milosti Bože, taj Duh Tvoj sveti spoji i sjedini u Duhu Svetog Evanđelja, u Duhu Hrista Sina Tvoga, Duhu pokornosti reči nauke Tvoje, Duhu poniznosti, skromnosti, milosti, Duhu požrtvovanja i samoodricanja, da nas spoji i sjedini u Duhu Hrista Sina Tvoga, našeg Spasitelja. O Oče sveti, Tebi se poveravamo da nas Ti vodiš, o Bože svemogući, da Ti pred nama rastupiš vodu Jordansku, otvoriš prolaz kroz Crveno more, srušiš zidove Erihonske, o večni Bože naš, svu tu silu Tvoje moći i Tvoje veličine da Ti otkriješ nasupra svakoj visini koja još preostaje u srcima našim nasuprot Tvoje istine. Molimo Te, Oče naš nebeski, da mi pred svetim licem Tvojim budemo tako ponizni, da nam svaka istina Tvoja bude takva, kao mana koju si dao narodu Izraeljevom, da kad je hoćemo prihvatiti i prikupiti, da se spustimo niže i da se sagnemo dole. Da nam istina reči nauke Tvoje bude takva, kao otkrivenja koja si dao sluzi Tvojemu apostolu Jovanu, i on gledajući put visine vide stvari koje se ne mogu ispričati u pojedinostima, ni objasniti iz tajanstvenosti, a onda licem svojim se spustio do zemlje pred nogama onoga čije je lice bilo iskrivljeno od bola u agoniji koje je podnio i pretrpeo za naše iskupljenje, čije je lice zasjalo pred njim u toj slavnoj večnosti, Gospoda Boga Višnjega, jedinog spasitelja roda čovečjega, nepogrešivog sudije nad sudijama, cara nad carevima, gospodara nad gospodarima, koji je ovdje na zemlji bio sluga slugama i pokazao se do takve poniznosti da je predao sebe na smrt u teškim mukama. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti vodiš i da nas ti čuvaš. I da ova reč nauke tvoje bude blagoslovena, ti umnožavaj duhovne plodove u našim srcima i ti nam daruj, o Gospode Bože naš svemogući, odeću spasenja u Hristu, zaodelji nas u svetosti čistotu jagnjeta, daruj nam, o Bože svemogući, tvoja sveta svjedočanstva i ispuni srca naša zahvalnošću i duše naša radošću i mirom tvog spasenja, učiniti, o Bože večni, da mi u istini budemo narod tvoj, onaj ostatak po izboru blagodati koji si ti iskupio i koje ti spremaš za večno carstvo tvoje. Amen. U početku ove poslanice Jevrejima možemo da se podsjetimo, stoji napisano: Bog koji je nekada mnogo puta i na različite načine govorio praocima preko proroka, govori nama u posljednjim ovim danima preko sina svojega, kojega postavi nasljednika svemu, kroz kojega i svet stvori, koji budući sjajno slave i obliče bića njegova, bića Božijega, i noseći sve u reči sile svoje, svu puninu, svu moć, učinivši sobom očišćenje naše od naših greha, sede s desne strane prestola veličine na visini i toliko bolji postao od anđela, koliko preslavnije ime od njihova dobi. I onda u sljedećim stihovima, ne samo stihovima nego i poglavljima, objašnjava u više pojedinosti ova poslanica tu slavu i veličanstvo jagnjeta Božjega, koji je ovdje u ovoj poslanici otkriven ili pokazan, prikazan kao silni car nad carevima. Ti stihovi su za mene često puta tako snažni da daju na neki način ton celoj ovoj poslanici. Možda je Jevrejima bilo naročito potrebno tako nešto, jer su oni reč Božju znali od dugo vremena. Možda smo mi u izvesnom smislu slični njima, jer i mi čitamo i razgledamo i slušamo reč Božju još od detinjstva. A možda je njima bilo potrebno da tu reč Božiju u toj poslanici čuju na tako gromoglasan način, na tako silan način, jer oni koji su ljudi, mi koji smo navikli da slušamo reč Božiju iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju, često puta naše uši su otežale, mi ne čujemo šta slušamo, navikli smo i to čujemo i ne čujemo. Može biti da je njima bilo potrebno da još jednom čuju glas Boži, kao što su nekad čuli na Sinaju. Gora se tresla i bila je sva zadimljena i sve izgledalo kao kraj sveta. I to je trebao biti kraj onog sveta njihovog koji je izašao iz Misira. To je trebao biti kraj starog života, ropskog života, da ih načini slobodnim ljudima, slobodnim od ropstva, grehu i misirskim praznovericama i idolopoklonstvu, i da ih načini naslednicima te zemlje obećane njihovim praocima. Međutim, izgleda da je promjena za njih bila suviše jaka, suviše velika u tom trenutku, i oni su kazali: Mojsiju, nemoj da više mi slušamo glas Boži, izginut ćemo. Šta je to bilo u njima što se bojalo da ne izgine, što se bojalo da neće moći preživjeti glas svemogućega? Da li je to bio čovjek pravde, istine i novog života, ili je to bio onaj stari misirac koji bogove zna samo kao strašila? I šta se desilo? Nisu više direktno oni neposredno čuli glas Božji, nego su ga slušali preko Mojsija. O, to je za nje bilo mnogo lakše. Mojsije ode na goru da primi zakon, 40 dana i 40 noći dole, Aron i narod Izraeljev prave tele od zlata i klanjaju se tome i prave proslavu i razbacaju odelo sa sebe i urlaju bezakonje i propast njihova. Jel to bilo postepeno obraćanje? Čućemo glas Boži malo po malo. To nas podsjeća na onaj krd svinja na bregu koji su mirno pasli do onog trenutka kada su duhovi zli, duhovi tame ušli u njihovu sredinu i u tom trenutku sav krd svinja sjurio se s brega u vodu i potopio se. Oni koji žele da postepeno uče reč Božju često puta nikad ne nauče. Onaj tamni čar koji je, jel to bilo u Filipiji ili u kojem mestu gde su Pavle i Sila bili u tom gradu javno izbijeni, pretučeni, bačeni u tamnicu, okovani i kaže u ponoći Pavle i Sila se molili Bogu i slavili Boga. I kaže u jednom trenutku spadoše svim zatvorenicima okovi i sva se vrata otvoriše, to je bila noć. A tamničar kaže da se i zemlja tako zatresla, da su se uzdrmali temelji tamnički, te zgrade, kakva je to zgrada bila, ja ne znam, ali vrlo verovatno nije bila kao današnje zgrade od drveta i papira, nego od kamena i tvrdog materijala. I onda, kažete, tako se uzdrmalo, tamničar se probudio i videći da su otvorena vrata, zatvorska misija, to je kraj njegovog života, hteo je da izvrši samoubistvo, samo da ne bude predan u ruke onima koji su njega dotle držali kao tamničara, da ne postane i on zatvorenik i da ne bude ubijen u mučenju, zlostavljanju i tako dalje. Brza smrt samoubistvom izgledala mu je manje teška i manje, lakše prihvatljiva, a u tom trenutku Pavle je kazao, povikao glasno, kaže, ne čini sebi zla nikakva, mi smo svi ovde. Što je zanimljivo da niko od osuđenika nije u tom trenutku pomislio da pobegne, da utekne. Šta ih je zadržalo na tom mestu? Taj glas molitve i hvale, taj glas istine koji se čuo iz onog dela tamnice gde su bili Pavle i njegov saputnik i saradnik Sila. Taj tamničar nije kazao Pavlu i apostolu, zanimljivo je to što govorite, hteo bih da nešto malo više naučim danas i još malo više sutra i onda tamo od nedelje možda ću još nešto naučiti, pa vidjet ću kroz koju godinu da ću stvarno da se spasem ili ne da se spasem. Ne, taj tamničar koji osjetio da sila Božja strese zemlju, ustresla je, zadrmala i njegovo srce, uznemirila njegov um, on se bacio pred noge apostolu Pavlu i kazao, Gospode, šta mi treba da činim da se spasem? Od čega hoće da se spasa? Oni su svi tu. Niko nije pobegao. Ovog puta on vidi da život i smrt nije u ruci Cezara imperatora, niti njegovog prokuratora, niti onoga sudije koji je nad njim, ni tih upravitelja gradskih koji su prestupili zakonu, koji se uzdaju i koji zastupaju time što su bez suda isprebijali Pavla i Silu i bacili ih u zatvor. Ovaj tamničar vidi da je život i smrt u rukama Boga svemogućega. On osjeća tu silu, on osjeća taj strah, on osjeća da on nije spreman da se suoči sa onim koji sve vidi i sve zna. I on kaže, šta mi treba činiti da se spasem? A oni kažu, šta su mu kazali? Nisu kazali, pa postepeno uči reč Božiju. Uči malo pomalo, nego veruj reč Božiju. Veruj Gospoda Isusa Hrista. I spašćeš se ti, tačka, ne, dve tačke. Spašće se ti i sav dom tvoj. Vidimo tu duhovnu stranu evanđelja. Nije stvar u tome da se ja spasem od večne propasti i onda stanem tu i pazim da se ne spasem ni malo više. Nego je cilj i namera da postanem sud, očišćen, ispražnjen, pripremljen za taj duhovni rad i posao na čast i hvalu onome koji me izbavio. Onome koji me uništio u mom starom životu, koji me uništio njegovim zakonom, njegovim sudom i podigao me vaskrsenjem Hrista Sina, njegova u novi život. Iste noći, kaže tamničar, je bio kršten, Iste noći on je učinio zavet sa Bogom da će biti veran do smrti. Iste noći radost spasenja zavladala je u njegovom domu. Novi život. Koliko još dugo on bio tamničar, mi to ne znamo. Šta se sve promenilo u njegovom životu nije u pojedinostima napisano, inače kao što kaže u Evanđelju po Jovanu, kad bi sve bilo napisano, ceo svet ne bi mogao obuhvatiti sve reči napisane. Verujem da je to mnogo više istina nego što na prvi pogled možemo shvatiti, jer i ovo malo koliko je napisano, ceo svet ne može da primi ni da prihvati. Šta više, ima više borbe i protivljanja ovoj jednoj knjizi nego bezbrojnim knjigama koje se nalaze u svetu i koje znaju i oni koji ih čitaju, koji ih pišu i koji ih prodaju i koji ih kupuju, znaju da su na samu štetu i na propast rodu čovječjem, još uvijek ih brane. To je sloboda izraza, sloboda govora, sloboda misli, sloboda umetnosti, sloboda ova, sloboda ona, drugom rečju, sloboda na greh i bezakonje. A kad se čuje negde u javnosti ova reč Božja, mnoštvo neprijatelja se podiže. Zašto? Ova reč Božja ima još uvijek tu moć da uništi, da ubije ono što je grešno, ono što je staro i da stvori ono što je novo. Verom Mojsije, kad je bio rođen, bio je sakrivan. Verom njegovih roditelja, još jednom vidimo kako vera jednoga čovjeka, jedne osobe, prenosi se i utiče na život druge osobe, naročito roditelja na decu. Oni su vidjeli krasno dete, to su dobri roditelji koji mogu da vide da je njihovo dete krasno. Ima i drugih roditelja, roditelja ovoga vremena koji vide da su deca samo jedan teret, samo jedna nevolja, samo jedna teškoća i da je bolje ubiti ih pre nego što se rode nego čekati da budu rođeni, pa onda ih uništavati grehom i bezakonjem roditelja i spremati ih za propast. Ovi roditelji su vidjeli da je njihovo dete krasno, primili su ga kao dar od Boga, sakrivali su ga i branili od neprijatelja i kad više nisu mogli ništa drugo da učine, kad su vidjeli da ili će izgubiti dete ili moraju nešto drugo učiniti, predali su ga na staranje onome koji može da ga sačuva bolje od roditelja. To je jedna vera koju mnogi roditelji koji smatraju sebe hrišćanima ne mogu da prime i ne mogu da prihvate. Ne. Oni kažu Bogu, nećeš ti nikad dobiti moje dete. Ja ću da vladam njime. Ja ću njime da upravljam. Ja ću da rešavam, to je moje dete. Ja sam ga rodio, ja sam ga ohranio. Ne shvaćajući i ne misleći da i mi, roditelji, nismo sami svoji. Ako smo sami svoji, teško nama. Mi idemo u propast. Ako smo Hristovi, onda želimo da on vlada i upravlja dok je dete malo i nejako kroz nas, a potom da upravlja neposredno srcem i umom te osobe koja više nije malo dete, koja je odrasla osoba, koja je ili u neocenjivoj potrebi spasenja ili brat i sestra u Hristu koga treba prihvatiti, razumeti, poštovati i prema kome se treba odnositi kao prema takvome, ne kao prema stvari nad kojom ja imam svoju vlast, nego kao prema duši koja je skupo iskupljena. Vero Mojsije kad bi veliki nehte da se naziva sin kćeri Faraonove, a on se tako nazivao ili njega su tako nazvali, kći Faraonove ga je tako nazvali, smatrala ga za svoga sina, ali je njega one prve godine djetinjstva othranila njegova mati. Koliko je to dete pre nego što je predano potpuno na učenje i vaspitanje u carskom dvoru ili u carskoj porodici, dinastiji Faraonovoj, koliko je to dete moglo primiti i shvatiti od nauke, to samo Bog zna, mi to ne znamo. Ali ovo možemo da shvatimo i da verujemo da pre nego što deca mogu da shvate i da razumu reč Božiju, mogu da je vide i osete na verovanju, na životu svojih roditelja. I dela i život mnogo više uče i svedoče nego reči. I kad ovo znamo, onda možemo da se čudimo i mislimo zašto neki od naše dece još uvijek veruju u Boga. Kakav su oni život vidjeli na nama? kakav smo primjer mi njima dali. I možemo ponovo da shvatimo da svaki dobri dar i blagoslov dolazi od Oca svetlosti. Sve je po blagodati primljeno i njegovom blagodaću sačuvano i održano, i da mi samo po milosti možemo očekivati ne osudu za naš slabi primjer našim mlađima, nego blagoslov i nagradu od Gospoda za ono što je On učinio u našem i njihovom životu i što još uvijek čini. Ali ovdje se otkriva još jedna velika istina, možda još mnoge istine, ali u ovom kratkom vremenu možda samo spomenuti ovo, da je Mojsije smatrao, Mojsije je više voleo ili radije izbirao stradati sa narodom Božim, negoli imati zemaljsku sladost greha. Šta je bila zemaljska sladost greha? Da uživa da je on sin kćeri faraonove i da ne mari za njegov narod koji se muči i trpi zlostavljanje, ili da bude kao jedan od onih koga je on ukorio, jedan od tih koji su ga odbacili, koji je kazao njemu, ko tebe postavio sudijom ili knezom nad nama, će mene da ubiješ kao što si ubio onog Misirca? Jedan od izdajnika, jedan od onih koji zloupotrebljava već tešku priliku i stanje koje se nalazi u narodu, to jest u ropstvu misirskom. Ali on je držao sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskoga, gledao je na platu. Jer on nalazi zadovoljstvo u tome da bude u opasnosti od faraonove osvete? Jel on nalazi zadovoljstvo u tome da bude odbačen od svoga sopstvenog naroda, od tih izdajnika i zlotvora naroda Izraeljevog? Tih koji su i sami bili robovi i zlostavljali druge robove? Nije to njemu bilo ugodno. Ali to što je bilo neugodno, on je uzeo kao ugodnije i bolje i lepše i poželjnije nego ono privremeno zadovoljstvo i ono privremeno stanje, onu privremenu i prevarljivu utehu u grehu, u bezakonju. I verom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine carave. Tamo gore kaže da roditelji se nisu bojali zapovesti careve. Oni su se bojali, oni su bili ljudi. I faraon nije koristio strpljive i ljubazne reči za narod jevrejski. Njegova reč je donosila smrt, tamni su okove. Presuda je bila vrlo brza. Oni koji se nalaze na vlasti i koji imaju veliku moć i koji se ne boje čoveka, a pogotovo ne boje se Boga koga ne vide, oni su vrlo brzi da urade ono što ne valja, dokle to njihovo zlo se ne okrene otvoreno i neposredno protiv njih. Onda bi željeli da se sve uspori. Ali onda je kasno, onda su već sve kočnice potrošene i punom brzinom nevolja se sruči na one koji su nevolju činili. I kaže ovdje da se i on nije bojao zapovesti careve. Oni su se svi bojali i mi danas se bojimo. Ali oni nisu dozvolili da njima upravlja strah taj. Oni su se Boga bojali više. Oni su znali da je strah od Boga veći. Kad je Mojsije ugledao grm koji plamtija ne sagoreva, on se spustio na zemlju i pokrio lice svoje, nije smeo da pogleda na to mjesto odakle dolazi glas koji kaže: ja sam Gospod Bog. I tako ponižen, on je čuo glas od Boga koji kaže: izuj obuću svoju. Šta to znači? Još više se ponizi, nije dovoljno. I on je odmah to poslušao. I u toj poslušnosti on je čuo glas Boži: Mojsije, ja tebe šaljem. Tebe koga su prezreli, koga su odbacili, koga su osudili misirci, vladajući deo misirskog društva, koga su odbacili jevreji, taj deo jevreja koji su bili zlotvori i izdajnici. I Mojsije kaže: ne mene. Ali Gospod kaže: ja te šaljem. I tako onaj Mojsije koji je bio mlad i pun snage i želje da izbavi narod svoj, nije to mogao učiniti. Ovaj Mojsije koji je uzdržljiv, koji osjeća da on nije spreman na to, toga Mojsija Bog šalje na trag. Mojsije je sada već 80 godina čovek. I on je proveo 40 godina u izgnanstvu u tuđini. On je stranac u zemlji tuđoj. Mojsije je stranac svuda na zemlji. Čak i u onoj zemlji odakle su došli njegovi praoci, Izrael i njegovih 12 sinova, i u toj zemlji Mojsije je bio stranac, nikad nije kročio tamo nogom svojom. Ali on je bio putnik u jednu zemlju koja je mnogo veća, mnogo lepša, mnogo slavnija od svih ovih zemalja. Verom je učinio pasu ili prinos jagnjeta kao znak i svedočanstvo Božjeg otkupa, i krvlju jagnjeta su označili gornji prag i oba dovratka na domovima njihovim, u svim drugim domovima po celom carstvu misirskom. Te noći kad je učinjen taj prinos, koji dom nije bio obeležen tom krvlju paskalnog jagnjeta, bilo je smrti. Prvenci, prvorođeni su izginuli i od ljudi i od stoke. A u narodu Izraeljevom, u domovima označenim tom krvlju Hristovom, nije bilo smrti, oni su se spremali za novi život. I s tom verom Mojsije vodi narod preko Crvenog mora. A kad su došli do tog Crvenog mora, more je pred njima, more se pruža na levo i na desno, u nedogled. A u daljini se diže prašina preko pustinje, jure kola i konji faraonovi protiv njih. I narod viče, šta si nas doveo ovam da tu izginemo? Nije bilo dovoljno grobova u zemlji Misirskoj? Je li bilo potrebno da idemo toliko dana kroz pustinju da dođemo na ovo mesto samo da izginemo? Taj narod nije znao za molitvu Bogu. On je samo znao da protestuje. I znali su samo da se boje svojih gospodara. Ti gospodari dolaze sa gnjevom, sa oružjem, sa namerom razaranja, osvete. A Mojsije kaže narodu, ne bojte se. Samo budite mirni, čekajte i vidite kako će vas Gospod silno izbaviti. Ali oni dolaze sve bliže. A more je još uvijek more. I Mojsije sam, bez pomoći, bez saradnika, i on se okrene i viče Bogu, spasi nas Bože. Bog je njih već spaso, to je sve već pripremljeno, samo oni to ne znaju. Od čega još treba da ih spase? Od njihovog neverovanja, od njihovog straha. Jer ono što se vidi, ono što je pred očima, to izgleda strašno. A ono što se ne vidi, što je stvarno strašno i veličanstveno, to se ne vidi. A Gospod kaže Mojsiju, a nemoj tako galamiti. Slušaj što ti ja govorim. I to radi. I Mojsije je to uradio, i more se rastupilo, i narod Izraelije prošao. Verom je to učinjeno. Čija je to bila vera? Kakva je to bila vera? A ta vera, tu veru je primio Mojsije od Boga. A tu veru su primili ostali Izraeljci, jer nisu imali kuda. Za njima su bile armije faraonove. Te armije nasrću, navaljuju na narod Izraeljev. A pred njima je rastupljeno more i prolaz kroz more. Ali to je strašno. Prolaziti između dva brega vode, to oni nikada nisu u svom životu doživjeli, oni to nisu nikada vidjeli. Dokle će ta voda stajati tako, skupljena u gomilu? Kad će se sručiti i pasti na nas? Šta će se dogoditi? To su pitanja, zastrašivanja koje neprijatelj donosi tom slabom razumu čovečijem. Oni pokušaju svojim razumom da shvate i da razumu i da se osiguraju, a taj njihov razum njima donosi sve više nesigurnosti.
oni moraju verovati. I oni su naterani da veruju. Tek u tom trenutku, kada pred njima je otvoren prolaz kroz Crveno more, a za njima se nalazi smrt od vojske faraonove, oni biraju radije će umreti u vodi, nego od sigurne smrti vojske faraonove. Možda će preživjeti taj prolaz kroz more. I onda, ko je morao ići prvi napred? Sveštenici. Sav narod je mogao da se brani, mogao je da pliva. Sveštenici nisu mogli. Oni moraju držati na leđima svoj kovčeg. U to vreme još nisu znali da oni to nose. U to vreme oni još nisu znali da su oni sveštenici. U to vreme oni su nosili na svojim leđima strah. Ali Gospod je sve imao napred spremljeno. Prvi koji su bili najhrabriji, možda su bili najstrašljiviji, možda su bili najhrabriji verom u reč Božiju, možda su se najviše bojali od vojske faraonove, to samo Bog zna šta je u kojem srcu. Ali kad su prvi ušli sa svojom porodicom i sa svojim stokom i svojim kolima i krenuli po toj zemlji, po dnu mora, između dva brega vode, odmah su drugi bili slobodniji da idu za njima. I treći, i četvrti, i sav narod prelazi, a to je bila masa naroda. To je bilo starih i iznemoglih. To je bilo male dece, dojenčadi. A šta su imali za hranu? Pogače, beskvasni hleb. I to je trebalo da ih održi i održalo ih je. Imali su sve što im treba. Nisu imali ono što im ne treba. I kad su vikali, vikali su za ono što im ne treba. Takav je čovjek. I oni prolaze kroz more, gledajući to, vojskovođe, oficiri, vojske faraonove, po naredbi faraonovoj, naređuju svojoj vojsci da uđu za narodom jevrejskim. I oni krenuše. Narod jevrejski prolazi kroz more, vojska misijska ulazi na taj isti prolaz. Narod jevrejski izlazi na drugoj strani, armije faraonove su u sredini. I u tom trenutku, kada je posljednji Izraeljac izašao, verom Mojsije pruži palicu iznad mora i voda se vrati natrag. Dva naroda su ušla u Crveno more. Jedan po naredbi Božijoj, a drugi nasuprot volji Božijoj. Onaj koji je išao po naredbi Božijoj, taj je prošao kao po suhoj zemlji i ušao na put koji vodi u zemlju obećanu. Onaj koji je ušao u Crveno more, narod koji je ušao nasuprot volji Božijoj, taj nije iz tog Crvenog mora izašao. Oni su tamo našli znak i svedočanstvo svoje osude. U trenutku kada su počeli da padaju točkovi sa njihovih kola, oni su kazali, ovo je delo Božije, Bog izraelski se bori protiv nas, bežimo od njega natrag. Šta se desilo? Ako su oni prvi koji su bili napred okrenuli natrag, ovi drugi su naletali na njih. Nastala je jedna pometnja koja im je samo pomogla da prestradaju. Ne verovati Bogu do onog trenutka kada nema drugog načina nego da se veruje, kad se vidi, koji čeka da dođe do gledanja, vidjet će svoju propast. Onaj koji verom sagleda u taj savršeni zakon slobode u Hristu, da ostane u njemu i da u tome raste i napreduje, taj će doći do onoga stepena u kome su se nalazili Izraelici kada su prešli na drugu stranu. Mojsije i narod oko njega zapevali su slavopoj Bogu. Marija, sestra Mojsijeva i druge žene oko nje su odpevale, nastala je velika proslava. U tom trenutku oni su se osjećali iskupljeni, oni su se osjećali narod Božiji, oni su vidjeli silu i moć Božiju, oni su verovali. Kako dugo? Oni su se radovali, oni su se veselili, oni su proslavljali Boga. To je sve jako lepo i krasno. Divno je to. To je veličanstveno nešto. Ali Gospod, od onih koji znaju njegova svjedočanstva, od onih koji su vidjeli njegova čudesa koju čini u zemlji Misirskoj, koji su prošli kroz Crveno more, Gospod traži veru i strpljenje. On traži istrajnost. On traži od nas da ne budemo mala deca za ceo vek svoj, deca razumom. Da ne budemo tako zaostali. Da ne budemo kao oni koji znaju Gospoda samo kroz njegove vidljive blagoslove, samo kroz ono što meni godi po telu, pa možda i po duši mi godi, ali po telu uglavnom da mi godi. A čim treba nešto potrpeti, nečeg se odreći, nešto promijenuti u mom životu, natrag u mi sir. Radije ćemo jesti bela luka i krastavaca nego ovu manu. Jeli smo već toliko godina. Radije ćemo nešto drugo pogledati na televiziji ili slušati na radiju ili čitati u knjizi ili razgovarati sa ljudima nego čitati i razgovarati ovu reč Božju. Čujemo i slušamo i gledamo svake nedelje pa i preko nedelje. Dosadi nam ova mana, kažu Jevreji u pustinji. Ogadio se duši naš ovaj hleb nikakav. Jesu to bili ti isti Izraelci koji su prešli preko Crvenog mora i kazali, Gospodje silan ratnik, nema takvoga među svim bogovima, svi su bogovi u narodu ništa, a Bog je onaj koji izbavlja, Gospodje Bog. Zašto su se tako brzo okrenuli natrag? Naš Gospod Isus Hristos je došao i pozvao nas je, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe. Ne nudim vam bogatstvo i blago i zemlju u kojoj teče med i mlijeko kao što je bila obećana zemlja praocima našim kad su prošli preko reke Jordana. Ne, oni su prošli kroz reku Jordana. Po suvoj zemlji. Nego, kaže, neka se odreče sebe svaki koji hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. A nije im to rekao odmah u početku. U početku, dok još ništa nisu znali od njegove slave, od njegovog veličanstva, od njegove silne moći, dok nisu još mnogo znali o toj Božoj ljubavi i milosti njegovoj, on im je kazao, hodite za mnom. I umjesto što lovite ribu, ja ću vam dati jednu drugu službu da izbavljate i spasavate duše čovečije. I oni su sve ostavili i krenuli za njim. Ali one noći, kad je trebalo da se ispuni to što je napisano, udarit će pastira, a ovce od stada će se razbeći, te noći oni su se razbežali. Jedan je samo išao i tiho gledao, nečujno sve posmatrao. Nije se čuo glas njegovog, nije ništa posvjedočio, ali sve posmatrao. Izgledao da je bio vrlo mlad. Drugi koji izgleda da je bio malo stariji i koji je bio spreman od učenika Hristovih da ide na život i na smrt kroz borbu, kroz vatru, kroz oganj. Ništa ga neće zadržati. On će sve dati za svoga Gospoda, svoga učitelja. Kad je trebalo da se pokaže sila i moć Božja u trpljenju, taj učenik je bio zbunjen, on je bio izgubljen. On nije znao šta treba da radi. Jer naš rat nije tek s telom i krvi. Sa zlim duhovima imamo se boriti mi. Kaže ono pojanje, ne znam tačno koji je broj, obucite se u oružje Božje. Silom od ozgoda zbranite vi. Jer lako se ljudsko srce zabunjuje i nas napada zlotvor lukavi. Ali rat naš nije samo s telom i krvi. Jeste i s telom i krvi, ali to našim telom i našom krvi. Sebe treba pobediti i koji sebe pobedi moćniji je u duhu Božjem nego oni koji su obarali tuđe gradove i carstva. I ako čovjek i sav svet pridobije, a svoju dušu izgubi, na što mu je to? Sva slava ovoga sveta samo je trenutak. I često puta nije ni ceo trenutak, jer i drugi hoće slavu ovoga sveta. I ljudi su spremni uništiti mnogo života i proliti mnogo krvi, osim svoje, da bi dobili carstvo zemaljsko. Ali Gospod nam pokazuje da je On prolio svoju krv da bi nama dao carstvo nebesko. Da li je to carstvo za nas dovoljno vredno da prolijemo, ako ne svoju krv, premda trebalo bi da bude, ali da prolijemo nešto znoja, nešto suza, nešto molitve, nešto promene u našem životu. Oni su, koji su verovali u ono vreme, verom ostavili Misir. I koji veruju u današnje vreme, verom ostavljaju svet i greh. Koji je voljen da ide za tim mirnim pastirom, za strpljivim spasiteljem, za mučenikom koji je bio razapet na Golgoti, taj će biti, ovo kako da ne, vrlo voljan oko prestola slave i veličanstva njegovog da ga proslavlja kroz u večnost. Ali svaki koji hoće da ide tim putem, kaže Gospod, neka prvo napravi račun. Pa mi ne znamo. Šta mi znamo šta će nas sresti u životu? Mi ne znamo šta će na nas naići i šta dolazi. Kakav je to račun koji treba da napravimo? A Gospod je dao jasnu računicu. Odrecite se sebe. Ostavite sve. Ja vam dajem mnogo više u ovom životu. To bi bilo isto ili slično kao kad bi Mojsije kazao narodu Izraelijom pred Crvenim morem, s one strane Crvenog mora nalazi se vaša bezbednost. Misirci neće nikad stići na onu stranu. Ali njima to nije moglo da pomognu u tom trenutku, jer oni nisu verovali da će oni stići na drugu stranu. Kako ćemo proći kroz Crveno more? Pa ako ne budete hteli, nećete proći. I ako više volite da čekate Misirce, njihove mače i njihova koplja, pa onda to ste izabrali. Gospod je otvorio Crveno more. On u današnje vreme otvara more ljudske zabune, ljudskog pogrešnog i štetnog mišljenja, ljudskog sujeverja, praznoverica i napravi prolaz do druge obale. Napravi prolaz koji se zove put spasenja, put istine. I tim putem on vodi sve one koji verom u njega hoće tuda da idu. Pa ta vera ne može se nigde kupiti. Ne može se kupiti od onih koji je imaju, jer oni neće da je prodaju. Za njih ta vera je vrednija od ma kakve cene koju bi neko drugi mogao da im ponudi. Ta vera ne može se kupiti, jer oni koji nemaju tu veru, u velikoj većini, oni nju ni ne žele. Ne bi dali ni jednu centu za njih, ni jedan dinarčić. A kamoli život njihov na zemlji. Ili način na koji žive na zemlji. Ta vera ne može se kupiti ni od Boga. Jer je on postavio takvu cenu. Odredio takvu cenu toj veri kakvu nijedan čovjek ne može da plati. I onda ta vera može se dobiti besplatno. Besplatno. Ištite i primit ćete. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će se. Svakome koji ište daje se. I svakome koji kuca otvara se. I svaki koji traži nalazi. Ali često puta ljudi traže veru, ali ne tu veru. Ne, oni traže drugačiju veru. Veru koja je prilagođena njihovim željama i njihovim namerama. Ja se sećam one pričice koje ste verovatno više puta čuli od mene, još iz mog detinjstva, kad je guska ušla u baštu. Ugrabila je trenutak kad su vratanca bila otvorena i utrčala je u baštu i nasitila se salate ili šta je tamo bilo, zelenila. I kad sam ja ušao kao dečko da je teram napolje iz bašte, ta guska proba da prođe kroz ogradu, gura njenu glavu između tih letvica na ogradi, redom sve dok ne dođe do vrata, onda protrči s druge strane vrata i tamo proba da izađe, ali kroz vrata neće da prođe, jer to je guska. I od nas se traži da ne budemo kao guske, nego da idemo kroz vrata. Mala vrata, tesna vrata, uzan put, da verujemo u Hrista. Pa vidjeli smo to toliko puta i ako nismo vidjeli na sebi, nismo sami iskusili, mogli smo vidjeti na onima, iako ih je jako malo, koji iskreno veruju, da su voljni proći i ići i da im je to veća vrednost od svega blaga zemaljskoga. Gospod ne traži od nas da mi stvaramo put. Put je postavljen. On samo traži od nas da idemo tim putem koji nam je On postavio. Kad pružim svoj pogled natrag u prošlost, na naše putovanje od nazarenske veroispovesti pa do sadašnjeg stanja i pravca, to jest da smo učenici Spasitelja Isusa Hrista. Razgledanjem pisma tražili smo poznanje Gospodnje volje. Svaki je prolazio kroz promjene, kroz borbu, samoodricanje. Svaki je birao i usvajao nauku pisma, svaki je ostavljao stare običaje nazarenskih takozvanih apostolskih hrišćana u zapadnom svetu. Promjene kojima nas je Gospod obdario su promjene srca i uma, a ono što je u srcu pokazuje se i u ponašanju i u spoljašnjosti. Mi smo odbacili nazarensku nauku o neoprostivim gresima, jer je protivna učenju Evanđelja. Odbacili smo brak nemorala, jer je to nasuprot Svetom pismu Novog Zaveta. Odbacili smo verovanje da je pozdrav samo za članove moje grupe, jer Gospod kaže, ako pozdravljate samo svoje, kako priznanje imate pred Bogom u Evanđelju po Mateju 5. glava 47. stih. Prihvatili smo kratku mušku kosu, jer u prvoj poslanici Korinćanima 11. glava jasno ukazuje da je pristojno da muška kosa bude kao ostrižena, a ženska kosa dugačka. Odbacili smo razgolićenost obe strane, jer što je žena čovjeku, to je čovjek ženi. Strana koja pokreće zanimanje, telesnu poželjnost jednih za druge. Glava 5. po Mateju 27. i 28. stih pokazuje nam da je klica nemorala podstaknuta gledanjem na ono što treba da je pokriveno. Zato biramo odeću koja ne otkriva niti ističe oblike tela. Iz istog razloga ne odobravamo pokazivanje telesnih osjećanja supružnika u prisustvu druge osobe ili drugih osoba. Bestidnost je saputnik razvratnosti. Naši stari su prestajali da se briju i ostrizali bi kosu za znak obraćanja u veru, a njihovi potomci obrijali su se i pustili dužu kosu da ne bi bili slični obliku kojim je Gospod odredio u stvaranju i u Evanđelju, nego da bi bili slični svetu po neznabožačkim običajima. U prvoj knjizi Mojsijevoj 1. glava 31. stih Gospod kaže, video je sve što je on stvorio i bilo je vrlo dobro. Pravednik ne može da misli na pravedan način, da može da stvori nešto bolje brijanjem, bojenjem, nagrđivanjem kože na telu, brade ili kose na glavi. Ne govorim ovo da bih vređao one koji su nas napustili, ni one koji nas odbacuju ili osuđuju, nego postičem vas koji iskreno želite istinu i pravednost. Svaki od nas prolazi kroz borbu. Ta borba još traje i Gospod je sa nama kad se držimo njega. Svaki pojedini morao je ostaviti za sobom sve što je bilo između nas i Gospoda pred nama, da bi mogli nastaviti put za Gospodom. Svaki put kada smo umorni ili opterećeni, možemo iznova da se pitamo zašto sam umoran, zašto sam opterećen, da li sam sve ostavio za sobom ili me zamara još nešto od starog, nešto što nisam ni znao da nosim u sebi sve dok nisam osjetio teret toga. Sasvim je moguće da sam opterećen nedostatkom telesnog odmora, nedostatkom zajednice, braće i sestara u veri, podrške od onih i radosti u onima koji su sa mnom u jedinstvu u Hristu. Ali ako nosim u sebi teret prošlosti, staro breme, snagu potrebnu za napredak trošim na nepovratnu prošlost. razmišljajući o promjenama koje vidim u vama, koji ste čvrsto odlučili da tražite Gospoda i idete za njim, sećam se Mojsija, jednog od mnogih koji su putem vere praoca Avrama krenuli i nisu se predali neprijatelju, nego su istrajali u veri, iako nisu znali šta će ih sresti na tom putu. Znali su samo jedno, Gospod me vodi i On zna put, u njega verujem, On će učiniti što je njegova volja, On će učiniti što je dobro za mene i za sve koji su njegovi. Takva blagodat je nama dana. Da više nije najvažnije da li će biti mnogo ili nikoga ko će verovati našem svjedočanstvu. Najvažnije jeste da je naše svjedočanstvo u Hristu. Više nije najvažnije da imam lepo i ugodno društvo, to jest svetu skupštinu. Najvažnije je da imam svoga spasitelja u Hristu. Nije najvažnije da li će imati prihvatljivu priliku za udaju ili ženitbu. Najvažnije jeste da je moja duša nevesta nebeskog ženika. Taj zavet je iznad svega. To je svjedočanstvo istine praoca našega Enoha. To su dela poslušnosti Bogu praoca našega Noja. To su koraci vere praoca našega Avrama. To su pobjede praoca našega Davida. To je novi život u Hristu. Da li mi ne želimo da imamo mnogo ili makar malo onih koji će verovati našem svjedočanstvu? Da li mi ne želimo da imamo veće ili makar malo društvo? Da li mi ne želimo da imamo prihvatljivu priliku za život na zemlji? Da, zaista. Zato kad uznosimo molitve naše, mi se spuštamo do nogu našega spasitelja. Ne moja, nego tvoja volja neka bude. Ali da ni u kom slučaju ne bih mislio da je gospodnji poziv kojim sam pozvan nešto jadno, nevredno. Pomislimo koliko ima onih kojima je društvo ili skupština važnija od pravca kojim se društvo kreće. I u tom istom društvu imaju trajno nezadovoljstvo ili u najboljem slučaju osjećaj praznine. Koliko ima onih kojima je ženitba udaja bila najvažnija, a samo kratko vrijeme postupanja u brak želili bi da nisu oženjeni udati. Treći stih 185. pojanja u harfi govori: što smo svet ostavili, nije to žao nam. Još većom odlučnošću put nastavimo tam. Moje osjećanje i moj pozdrav, moja poruka u veri u našeg spasitelja vama, ljubaznim i ljubljenim saputnicima i sunašljednicima carstva, je odjek i prenos poruke našeg stvoritelja i spasitelja koja nam dolazi preko poslanice Filipljanima 4. glave u početku. Braćo moja draga i željena, radosti i venče moj, čvrsto stojite u Gospodu, mili moji. A naš zajednički pozdrav i poruka onom malom broju koji žele da čuju naše svjedočanstvo, koji traže, koji ištu. Sva obećanja i sve pretnje celog sveta u grehu nisu vredne još jednog trenutka oklevanja i opasnosti od večne propasti. Potpunim poverenjem u Hrista nalazimo u Hristu mir i radost koji nas postiču da žurimo u susret trijumfalnoj večnosti. I kad tu poruku prenosimo sa ljubavlju njima, molimo našeg Gospoda da nam da strpljenje i duhovnog razumevanja, da to mesto u srcu njihovom koje treba da se ispuni zahvalnom revnošću za Hrista, mi ne ispunimo pritiskom i prinudnim pokoravanjem njegovim zapovestima. Vidite, ljubazna braće i sestre, da i mi sami još se menjamo i potrebujemo još mnogo promjene da budemo sličniji onome koji je ugled i primjer svima nama. Kad mislim na sve vas, moje srce se razbreva ljubavlju prema svima vama. Gospod neka vas blagoslovi i neka vas učini blagoslovom mnogim dušama na radost i hvalu njemu.